Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу карман, Азаттыктын 20-февраль күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы ажылыктын акчасына байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыкты.
Кайра ошо 155 миллион уламдан берилип отуруп январдын 20-сында толук келип түшкөн да кайра банкка. 14 миллион пока түшө элек.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кедей мамлекеттердин эмдөө программасына каралашат.
Вашингтон кедей мамлекеттерге каралашуу вакцинаны адилет калыс бөлүштүрүүгө багытталган COVAX эларалык программасынын алкагында алгач 2 миллиард долларды чукул арада берет.
Нарын облусунда жылкыларга электрондук чип коюла баштаса, сары чилек коругунда жапайы жаныбарлардын саны көбөйдү. Ушул жана башка макала маектерди ошондой эле биз жана дүйнө рубрикасынын алдыда сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алды менен соңку жаңылыктарды угуп алалы, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
АКШнын Кыргызстандагы элчилиги бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмыштуу кирешени адалдоо жана коррупция боюнча тергөө башталып кармалышын кубаттайт. Мындай билдирүү элчиликтин Twitterдеги баракчасына жарыяланды. Биз Кыргызстандын укук коргоо органдары менен уурдалган активдерди аныктоо жана эгер аныкталса кыргыз элине кайтаруу боюнча кызматташууга даярбыз деп айтылат билдирүүдө. Райымбек Матраимов 18-февралда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак маалында кайрадан кармалган. Бул жолу ага кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга байланыштуу айып тагылды. 19-февралда анын бөгөт чарасы сотто аныкталары айтылып, Бишкекте жана Карасуу шаарында тарапкерлери нааразылык митингдерин өткөрдү. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп тап, 260 миң сом айып пул чегерген, ал бажыдагы коррупция схемасын түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төгүп берген. Матраимовго карата соттун бул чечими жарандык коомдун нааразы жараткан эле. Кыргызстанда кылмыштуу топтун мүчөлөрүн бийликке жолотпоо сунушталды. Мындай мыйзам долбоорго өзгөртүүлөрдү Ички иштер министрлиги сунуштап, коомдук талкууга алып чыкты. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө өлкө президенттигине, парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына шайлануусуна чектөө коюлат. Мындан бир нече жыл мурда Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган адамдардын толук тизмесин жарыялаган. Ошол учурда ал тизмедеги 20дан ашуун адам бир катар жергиликтүү кеңештердин депутат экендиги ачыкка чыккан. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 10 миллиард кубтук чектен төмөн түштү. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынан кабарлашты. 2020-жылдын ушул убактында Токтогулдагы көрсөткүч 12 миллиард куб метрден көп болчу. Башкача айтканда, бир жыл мурункуга караганда суу 2 миллиард куб метрге азайган. Былтыр Кыргызстандагы бир катар коомдук уюмдар Токтогул суу сактагычындагы суу кескин азайып кеткенин билдирип, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскерткен болчу. Иран 2015-жылдагы өзөктүү келишимге каршы келген аракеттерди АКШ санкцияларды четке кагары менен дароо токтотот. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жават Зариф 19-февралда билдирип, Тегеран Вашингтон менен сүйлөшүүгө даярдыгын ырастады. Министр Иран эч качан өзөктүк курал өндүрүүгө умтулбаганын жана ал аскердик доктринасынын бөлүгү эмес экендигин да билдирди. АКШ бийлиги Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин айланасында сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экендигин буга чейин жарыялаган. 18-февралда мамлекеттик департамент тараткан билдирүүдө Вашингтон бул жаатта сүйлөшүүлөрдү баштоо менен эле чектелбей, Иранга карата санкцияларды киргизүү демилгесин токтоторун жана Бириккен Улуттар Уюмундагы ирандык дипломаттарга карата чектөөлөрдү жумшартары жөнүндө айткан болчу. Грузиянын борбору Тбилисиде полиция менен оппозициянын тарапкерлери мушташты. Жаңжал активисттер парламент имаратынын алдына чатыр тигүүгө аракет кылган учурда чыккан. Грузиянын ички иштер министрлиги мыйзамдуу буйрукту аткарбаган үчүн 20 адам кармалгандыгын билдирди. Активисттер былтыркы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип, акцияларды уюштуруп келет. Шайлоонун адилетсиз өткөнүн айткан оппозициячыл партиялардын мүчөлөрү депутаттык мандаттарды алуудан баш тарткан. Грузиядагы саясий кризисти оппозициядагы бирдиктүү улуттуу кыймыл партиясынын лидери Ники Мелияны кармоо боюнча сот чечими да тереңдетти. Саясатчы 2019-жылдын 21-июнуна караган түнү парламент имаратынын алдында өткөн акцияларда зомбулук иштерин уюштурган, жетектеген жана качкан деп айыпталууда. 18 февральда премьер-министр Георгий Кахария оппозициянын лидерин күч менен кармоого макул болбой кызматтан кеткен. Анын ордуна бийликтеги грузин кыймылы партиясы Ираклий Гарибашвилинин талапкерлигин сунуштады. Британ ханзадасы Гарри жана жубайы Меган Маркл падышалык үй бүлөнүн милдеттерин аткарууга кайтпайт. Бул тууралуу Букингем сарайынан кабарлашты. Саксес герцог жана герцогинясы өз чечими боюнча Британ ханышасы Елизавета II менен сүйлөшкөн учурда дагы бир жолу ырастаган. Гарри ардактуу аскердик наамдарынан ажырайт, ошондой эле королдук жуп, кайрымдуулук фонддор менен кызматташуусун да токтотот. Алар буга чейин аткарып келген иштерди Елизавета II эми падышалык үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө бөлүштүрүп берет.
Соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги Азаттык Чекиторг эми. Бүгүнкү күндүн аба ырайын Кыргыз гидромет борбору чукул билдирүү таратып, 20-февралдан 23-февралга чейин аба ырайы кескин өзгөрө турганын эскертти. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, кар жаайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт. Бүгүн күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 3-8, Талас жергесинде 2-7, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 7-12 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 4-9, Нарын облусунда 2-7 градус нөлдөн жогору болот, бийик тоолуу аймактарда 1-6 градус минус белгиси менен. 20-февралда Бишкекте жамгыр жаашы күтүлөт, абанын температурасы 5-7 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары баш мыйзамдын жаңы долбоорунан орчундуу карама-каршылыктарды жана укуктук алишемдиктерди таап чыгышты. Мына ошондуктан баш мыйзамдын долбоорун чийки бойдон референдумга чыгаруу чекилик болоору айтылып, ал комитеттен каттоого өткөнгө чейин долбоорго оңдоп түздөөлөрдү киргизип, аны кайра иштеп чыгуу маселеси көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы президент менен парламенттин ыйгарым укуктарын бөлүштүрүүдө кагылыштырган ченемдер бар экенин айтып чыкты. Ошондой эле депутат анда жогорку сот менен башкы прокуратурага мыйзам демилгесин берүү, алардын ар бири өзүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жол ачып, тармактык кызыкчылыктардын кагылышын жарата турганын айтты. Мирлан Жээнчороев ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүдөгү калпсыздыктар менен мыйзам демилгелөө укугун чар жайыт берүү, чыр чатактарга алып келчү мамлекеттик башкаруунун принциптерин жарып чыга турган мина катары мүнөздөдү.
70-биринде президент эч кимден сурабай өзүн администрациясынын жетекчисин жана курамын түзөт. А бирок 80-биринде кабинет министрдин төрагасын жогорку кеңештин макулдугун алабыз деп турасың. Жогорку кеңеш эгерде сунушун четке какып калса процедурасы кандай болот? Карама каршылыктар, суроолор көп болуп атат да. Президент имеет право законодательной инициативы и председатель кабинета министров. Сиздер бир бийлик бутака 2-3 кишиге право законодательной инициативы берген турабы?
Ал эми депутат Чынара Урумкалиеванын айтымында мындай укуктук чалкештик мамлекеттик башкаруунун функционалдык милдеттерин аралаштырып, натыйжада алардын иштөө жөндөмүн төмөндөтөт. Чынара Урумкалиева башкаруунун табияты боюнча министрлер кабинетинин башчысы бир эле учурда президенттик администрацияны жетектей албастыгын айтты.
Өкмөт башчы бир эле учурда аппарат жетекчиси деп эки жумушту аткарып калат экен да. Бир эле учурда адам бул эки жумушту аткара албайт да. Себеби өкмөт башчы бул саясий ишмер. Анын баягы социалдык, экономикалык маселелери бар. Ал чет өлкөгө чыгышы мүмкүн, токтомдорго кол коет. Ал эми президенттин аппарат жетекчисиники бул баягы техникалык жумуштарда өкмөт башчы отставкага кетсе кандай болуп калат? Аппараттын жетекчиси жок, бүт техникалык жумуштар ким карайт? Ошол жактан баягы мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн да.
Антке менен конституциялык кеңеш менен мамлекеттик бийлик органдары секциясынын башчысы Болот Токтобаев мамлекеттик башкаруу түзүмү президенттик башкарууга ылайыкташканын билдирди. Анын айтымында президент аткаруу бийлигин жетектегендиктен иш жүзүндө министрлер кабинетинин башчысы анын орун басары болуп саналат. Болот Токтобаев аткаруу бийлигинин бирдиктүү тутумун камсыздоо үчүн мына ушундай укуктук түзүм киргизилгенин кошумчалады.
Бул нормада мындай: министрлер кабинетинин төрагасы мына үстөмдүк кылат. Ошондо министрлер кабинетин дайындагандан кийин жогорку кеңеш ал автоматтуу түрдө руководитель администрациясын башкарат. Анткени президенттик формага раз багыт алгандан кийин юридикалык жагынан бул вице-президентке жакын да. Анан ошо 70-чи беренеде президент өзү формирует деп атпайбы администрацию президента деп. Ошол жерде аппарат өкмөттүкү жана президенттин дагы. Мына ошол жерде биз президенттик раз болгондон кийин вертикальды түзүш керек болчубуз. Мына ошондой юридикалык конструкция болду.
Бирок депутат Чынара Урумкалиева долбоордо президент аткаруу бийлигинин башчысы деп көрсөтүлүп, бирок ошол эле кезде аткаруу бийлигинин макамы өзүнчө бөлүмдө каралып, анын макамы өз алдынча бийлик органы катары көрсөтүлүп калганын байкаган. Анын айтымында бул эки бөлүмдү кошуп ыйгарым укуктардын кайтолоолорун алып сала турган орчун алишемдиктер кетип калган.
Бул жерде президент мамлекет башчысы жана Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигин жетектейт деп жазылып атат да. Ошол эле учурда долбоордун 3-чү главасында аткаруу бийлиги мындай түшүнүксүз көз карандысыз глава катары каралып калганда, бирок президенттин аткаруу бийлигин жүзөгө ашыра турганын эске алсак, анда 1-чи жана 3-чү главаны бир главага кошуш керек. Себеби аткаруу бийлигинин бирдиктүү институтунун принциби бузулуп калып жатат да бул жерде.
Баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы мына ушундай алишемдиктерге байланыштуу жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов баш мыйзамдын долбооруна сунуштар, өзгөртүүлөр жана алымча кошумчалар көп боло турганын айтты.
Мына биз азыр сунуштарды берип атабыз. Конституциялык кеңешме өзүнүн жыйынын аяктаса эмне болот анда? Биздин сунушту ким карайт анда? Биздин сунуштарды ким карайт, кантип кабыл алынат? Кабыл алынбаса анда биз кимге берип атабыз сунушту? Конституциялык кеңешме иштебесе, жабылган болсо эмнеге суроо берип атабыз? Биз конституциялык кеңешме даярдап келген конституцияга өзгөртүү киргизүүгө, сунуш берүүгө укугубуз барбы жокпу?
Ал эми конституциялык кеңешменин мүчөсү депутат Умбеталы Кыдыралиев жаңы баш мыйзамдын долбоорун референдумга алып чыгуунун тартиби аныкталбай калганын белгиледи. Ошондуктан ал мындан ары парламент кандай иш алып барары белгисиз дейт.
Ошол 2010 жылкы конституциядачы жаңы конституцияны кантип кабыл ала турган эч норма жок. 114-чү беренесин карасаңыз, ошол жер конституцияны өзгөртүү жана толуктоо боюнча процедурасы бар. Аерде жаңы конституция деген процедурасы такыр жок.
Ошол эле кезде депутат Кенжебек Бокоев конституциялык кеңешме иштеп чыккан баш мыйзамдын долбооруна алымча кошумча киргизип, референдумга алып чыгууга же болбосо аны биротоло эле четке кагууга парламенттин укугу бар экенин эске салды.
Мына элге чыкты, аябай критика болуп атат. Ошондуктан бул азыр проект киреби референдумга, кирбейби, аны ким чечет? Конституциялык кеңешме чечпейт да, аны президент да чечпейт, аны парламент чечет. А мүмкүн бул проектти биз вообще чыгарбай коебуз референдумга? Азыр көп суроолор болуп атпайбы? Өзгөрүүнү кантип киргизебиз деп. Регламенттин талабы бар экен. Бул текст комитетке киргенде, регистрацияга киргенден кийин биз өзгөртө албай калат экенбиз. Ошондуктан регистрацияга киргенче коллегалар, ушуну өзгөртүп калайык.
Жогорку кеңеште бир катар депутаттар конституциялык кеңешме иштеп чыгып, парламентке тапшырган баш мыйзамдын жаңы долбоору кайрадан оңдоп түздөөлөргө муктаж деген тыянакка келишти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы ажылыктын акчасына байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Учурдагы маалыматтарга караганда, муфтияттын банктык эсебинен фарватер жана налоговый представитель деп аталган эки компания ири суммадагы акча алган. Буга чейин зыяратчылардын акчалары коммерциялык банктарда айлантылганы жана шайлоодо колдонулганы тууралуу маалыматтар да чыккан эле. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов ажылыктын акчасына байланыштуу жаңы жагдайлар тууралуу айтып берет.
Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдиновдун айтымында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2020 жылдын август айында налоговый представитель жоопкерчилиги чектелген коому менен келишим түзүп, банктагы эсебинен 155 миллион сом которуп берген. Эки тарап түзгөн келишим боюнча налоговый представитель компаниясы 155 миллион сомдун үстүнө 14 миллион сом кошуп берүүгө милдеттенме алган.
Августта чыккан акча 155 миллион. Кайра ошо 155 миллион уланбан берилип отуруп, январдын 20-сында толук келип түшкөн да кайра банкка. 14 миллион пока түшө элек.
Налоговый представитель компаниясы муфтияттан 155 миллион сомду кандай жүйө менен эмне максатта алганы белгисиз. Юстиция министрлигинин сайтында аталган компанияга Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич деген жаран ээлик кылары жазылган. Бул киши боюнча ачык булактарда маалымат аз. Нурлан Чыныбеков деген ысымды борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан да кезиктирүүгө болот. Ал 11 августта Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 миң сом которгон. Буга чейин Садыр Жапаров ажылыктын акчасынын бир бөлүгү шайлоо өнүктүгүнө короп кеткенин айткан эле.
155 миллион сомун август айында, баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт да, ал фирма алып туруп анан шайлоого бая бир партияга колдонуп салышат булар.
Налоговый представитель компаниясы жана ага ээлик кылган Нурлан Чыныбеков менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Журналист Кубатбек Айбашов муфтияттын эсебинен Фарватер компаниясы дагы акчалганын Facebook-тагы баракчасына жарыялап, жазгандарын бир катар документтер менен бекемдеп жатат.
Белгисиз эле бир жаш бала эле келип туруп, бир пакет кагазды берип,
журналист колуна тийген маалыматтарга таянып айтканына караганда, 2019 жылдын 1 февралында Фарватер компаниясы муфтиятка жардам сурап кайрылып, ошол эле күнү 29 миллион 400 миң сом акча алган.
Бул фирма муфтиятка кайрылган экен. Номер 33-чү кат менен кайрылган экен. Анан кийин бул акчаларды четинен кайтара баштаган. 2019 сентябрда бир бөлүгүн кайтарыптыр. Анын эртеси күнү 25 сентябрда дагы бир бөлүгүн кайтарыптыр. Бирок анын жалпы суммасы толук кайтарылган эмес да.
Фарватер Кыргызстандагы дары-дармек менен алектенген ири 5 компаниянын бири. Бул компания буга чейин да Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен кызматташып, Меккеге бара турган зыяратчыларды эмдөө боюнча тендерди утуп келген. Фарватер бул окуя боюнча түшүндүрмө бере элек. Компания менен байланышканыбызда алардын жообу кыска болду.
Азыр тергөө иши жүрүп атат. Ал ошол иши бүтмөйүнчө комментарий бере албайт экенбиз.
Юстиция министрлигинин сайтында Фарватер компаниясына Турдубаев Жантөрө Таирович ээлик кылары жазылган. Муфтияттагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча шектүү катары камакка алынган башкы септи Жеңишбай Бакиев менен анын байланыштары тууралуу маалыматтар да чыга баштады. 2016 жылы юстиция министрлигинен каттоодон өткөн Тоготой ынтымак коому деп аталган коомдук бирикменин негиздөөчүлөрү катары 11 адам көрсөтүлгөн. Алардын арасынан Фарватердин ээси Жантөрө Турдубаев менен муфтияттын камакка алынган эсепчиси Жеңишбай Бекиевди көрүүгө болот.
Мен сураштырганда булардын баардыгы Каракулжадагы Тоготой деген жерден болот экен. Кайсы айылдан экенин мен так билбейм, муфтийден, Каракулжадан. Эми өзүңүздөр билесиздер, мурунку президентибиз Сооронбай Жээнбековдон Каракулжадан. Көңүлүмө түшкөнү бул баардыгы эле ушу жердешчилик аркылуу болгон бул иштер деп ойлойм да,
деди журналист Кубатбек Айбашов. Мындай айыптоолорго экс президент Сооронбай Жээнбековдун жактоочусу Жыргалбек Бабаев төмөндөгүдөй жооп берди.
Эми бул баардыгы божомол да. Жердеш болсо эле баардыгы Каракулжадан баардыгына эле Жээнбековдор жооп бере бербейт да. Анан кийин если какой то конкретный фактылар болсо предоставит тергөө органдарына, ал боюнча эч кандай эчтеке жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ачыктаган ажылыктын акчасына байланыштуу иште шектүү катары муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиев жана муфтий Максатбек Токтомушев өтүп жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кедей мамлекеттердин эмдөө программасына каралашып 4 миллиард доллар бөлүп бергени жатат. Ал ошондой эле башка өнүккөн өлкөлөрдү дагы мындай демилгеге кошулууга көндүрмөкчү. Бул тууралуу Вашингтондогу расмий бийлик адамдары кабарланды. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кедей мамлекеттердин эмдөө программасына каралашып 4 миллиард доллар бөлүп бергени жатат. Ал ошондой эле башка өнүккөн өлкөлөрдү дагы мындай демилгеге кошулууга көндүрмөкчү. Бул тууралуу Вашингтондогу расмий бийлик адамдары кабарлады. Ак Үйдүн маалыматына ылайык, Джо Байден жакын мамлекеттерге коронавируска каршы эмдөө программасын каражат жактан колдоо тууралуу 19 февралда чоң жетинин онлайн жыйыны учурунда жарыялайт. Вашингтон кедей мамлекет терге каралашуу вакцинаны адилет калыс бөлүштүрүүгө багытталган COVAX эл аралык программасынын алкагында алгач 2 миллиард долларды чукул арада берет. Каражаттын калган теңи алдыдагы 2 жылдын аралыгында бөлүнөт. COVAX эл аралык долбоорунун алкагында жакыр мамлекеттердеги эң аялуу калктын бери дегенде 20% эмдөө каралган. Программа жакыр мамлекеттер вакциналоо жактан алда канча озуп бараткан ондогон бай мамлекеттерден артта калбашына багытталган. Чоң жетиге АКШ, Германия, Жапония, Британия, Франция, Канада жана Италия кирет. Ал арада жакырчылыкка каршы күрөшкөн One Campaign уюмунун соңку баяндамасында бай өлкөлөр коронавируска каршы вакцинанын бери дегенде 1 миллиард дозага көбүрөөк ээлеп коюшканын, бул алардын керектөөсүнөн алда канча ашып түшөөрү айтылат. Уюмдун анализине ылайык, бул жакыр өлкөлөр арасында алардан артта вакцина үчүн күрөш башталат. Мындан улам One Campaign пандемияны ооздуктоо үчүн Кошмо Штаттары, Британия өңдүү ирдүү мамлекеттерди өздөрүнөн ашкан вакцинаны башкалар менен бөлүшүүгө чакырды. Ал арада АКШда инфекциялык оорулар боюнча башка эксперт Энтони Фаучи Кошмо Штаттары кадимки жашоого ушул жылды аяктап кайтып келиши ыктымалдыгын айтты. Буга чейин президент Джо Байден дагы ушул мөөнөттү белгилеген. Фаучи бир катар фактыларды, анын ичинде коронавирустун дагы жаңы жугуштуу түрлөрү пайда болушу ыктымалдыгын белгилеп, бул жагдайга таасир этиши ыктымалдыгын эскертти.
Вирустун B117 түрү Кошмо Штаттарда ар кандай деңгээлде кеңири жайылып жатат, бирок ал Кошмо Штаттардын аймагында тегиз текши тараган эмес. Түштүк Африкадан чыккан 351 варианты айрым штаттарда кээ бир адамдардан эле катталды. Бул вирус дагы кеңири тараган болушу мүмкүн, анткени бизде ага ырааттуу байкоо жүргүзүлө элек.
Деди Фаучи. Ушул айдын башында АКШда кошумча 200 миллион доза вакцинаны мөөнөтүнө мурда сатып алууну Moderna жана Pfizer BioNTech компаниялары менен макулдашкан. Ага чейин дагы ушунча көлөмдөгү доза вакцинанын ээлеп койгон. Байден мындай сандагы препарат жай айларында өлкөдөгү жашы жеткен жарандардын дээрлик баарын эмдеп үлгүрүү мүмкүн экенин билдирген. Бирок вакцина менен өз маалында камсыздоо айрым бир маселе чыгышы мүмкүндүгүн эскерткен. Дүйнө жүзүндө коронавирус болгондор 110 миллион адамга жетти. Бул оору дээрлик 2,5 миллиондой бейтаптын өмүрүн жалмады. Адистер калктын 70% эмделсе пандемияны ооздуктаса болорун айтышат. Кыргызстан COVAX программасын алкагында AstraZeneca вакцинасын тандап алган жана анын алгычкы 504 000 дозасы мартта келмекчи. Кыргыз өкмөтү биринчи саламаттык сактоо кызматкерлери менен мугалимдер эмделерин маалымдаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Нарын облусунда жылкыларга электрондук чип коюла баштады. Бул Кыргызстанда малды идентификациялоо ишинин алкагында жасалып жатат. Ветеринарлар идентификация мал чарбачылыгынын сапатын көтөрөт деп ишенишет. Сөздүн арындагы кабарчыбыз Бексултан Мамбетов улантат.
Акталай районунун Терек айылынын тургуну Талай Дегенбаев биринчилерден болуп жылкыларына электрондук чип койдурду. Эми жылкыларын кайтарганда, сатканда жана эмдөөдөн өткөргөндө жеңилдик болот деген ойдо.
Эң негизгиси эми эң биринчиси ошо мал такталат да, жылкы баласы мынча экен, мисалы актала өрөндө деп. Анан экинчиден анан ошо тиги сатып эметкенде дагы эми баягы талаадан айдап кете албай калат да, буга чип басылган, эметилген деп баягы кичине уурупурлар дагы кичине эметет да, ойлонот да айдап кетерде мурда. Анан жакшы болот эми, биз үчүн так болот, жакшы болот.
Ушул тапта Нарындын Актала жана Атбаш райондорунда бодо малды идентификациялоону үйрөтүү боюнча атайын семинарлар өткөрүлүүдө. Семинарга мал доктурлар, жеке менчик ветеринардык кызматтар, айыл өкмөт башчылары жана жайыт комитеттеринин кызматкерлери катышып, анда жылкыны идентификациялоо иштеринин максаты жана пайдасы тууралуу маалыматтар берилүүдө. Эң башкысы жылкынын мойнуна электрондук чип коюу эрежеси көрсөтүлүп жатат. Актала районунун Терек айылынын мал доктору Арстан Талайбеков электрондук чип орнотуунун эч кандай кыйынчылыгы жок экенине токтолду.
Жылкыны биринчи текшере алат экенбиз. Эмеси чип барбы жогун. Атайын сканери болот ошо менен. Ал текшерилгенден кийин спирт менен мойнун эметип анан мойнга сайылатат жалдан ылдыйраак мойн этке. Ошо могу бир эки айдын бир айдын ичинде бүт тоого кетет да, ошого чейин бүт эле сайылып атат да азыр. Өткөндө бир үйгө сайылган, түшүндүрүү ишин жүргүзүп атабыз. Ошо көп элдер дагы ошо башкача ойлоп атышат, ошо жакшыраак түшүндүрүп жакшы эле болмок бүт эме кылып алсак.
Нарын облустук ветеринардык инспекциясынын башчысы Калыбек Мүсүралиевдин айтымында жүргүзүлүп жаткан бул иштин артыкчылыктары арбын. Биринчиден мал уурулукка бөгөт коюлса, экинчиден коңшу өлкөлөргө сатууда жеңилдиктер жаралат. Себеби идентификациядан өткөн малдын кайсыл ооруга каршы эмдөөдөн өткөндүгү, кайсыл аймакта багылганы бирдиктүү базага киргизилет.
Жылдыктардан болсо бизге болсо 141 миң чыгып келди. Негизи 131 миңдин тегерегинде жылдыктарда 10 миң ашык. Ал эми туулса төрдө барды. Анан дагы келет булай болсо. Жылкы баласын кармаш кыйыныраак болуп калат да. Расколдо жатат. Анан ошентсе бүтбактын семинарга өттү. Өтө акыркы сатпашта болду. Булай болсо баштадык, азыр суу айларга жасайын деп атабыз. Атер боос белеге кумдулан механизм барып бала салып койду, аны сууга менен жасайын, азыр суу айлардын барып атты деп улам байталдын баарын алып жасайбыз июнга чейин. Анан андан кийин июнда тууп бүткөндөн кийин кулуну менен кайта энесине болуп экөөнү жазалат.
Бодо малга электрондук чип орнотуу үчүн атайын төлөм акы каралган. Бир жылкыга чип койдуруу үчүн мал доктурга 250 сом акы төлөнөт. Бул сумманын 170 сому жылкыга басылып жаткан чиптин баасы. Калганы ошол ишти аткарган ветеринардын кызмат акысы болот. Учурда Нарын облусунда 130 миңден ашуун жылкы каттоого алынган. Идентификациялоо иштери толук бүткөрүлсө, бул көрсөткүч 30% жогорулашы мүмкүн. Себеби көпчүлүк фермерлер жай такысын аз төлөө үчүн малдын санын толук айтышпай турганы сөз болуп келет. Эми идентификациялык чиптин ишке кириши мындай иштерге бөгөт коёт дейт адистер. Малды идентификациялоо иши Кыргызстанда 2014 жылы башталган. Бирок бүгүнкү күнгө карата мал жандыктары 100% идентификацияга өтө элек. Буга чейин уйду идентификациялап бүтүрүшкөн, бирок ал кулагына бирка тагуу менен эле чектелген. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Нарында жылкыларга электрондук чип коюлуп жатканда ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесиндеги сары челек коругунда аюу, бугу, кийик, доңуз жана башка жапайы жаныбарлардын саны көбөйө баштады. Коруктагы жан жаныбарларды, токой жана өсүмдүктөрдү коргоп калуу аракеттери эгемендиктин алгачкы жылдары оор абалга кептелген. Өзүнүн уникалдуу кооз жаратылышы менен таанымал болгон сары челек коругу тууралуу Жалал Абаддан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кененирээк айтып берет.
Мен келип калдым, азыр капталда өтөм мен таш жака.
Аксу районундагы сары челек коругунда былтыр жаңгак, долоно сыяктуу мөмөлүү дарактар жакшы болбой калгандыктан токойчулар жаныбарларды азыктандыруу үчүн ар күнү жем азык төгүп берип жатат. 30 жылдан ашуун токойдо корукчу болуп иштеген Эргеш Алы Чыныбеков буларды айтат.
Бул жер номер 3-чү обход. Погода начар болуп, жазга маал кар жааганына байланыштуу жаңгак болбой калды, алма, алча да болбой калып, ар обходторго жүгөрү төгүп атабыз. Доңуздар дагы төккөн жүгөргө күндө келип жешип көнүшүп алды. Мына азыр биз кеткенден кийин келип түнкүсүн жешет булду. Эртең кайра да ушунчадан алып келип төгөбүз. Ар бир точкаларда ушундай төгүлүп атат.
Корукчулардын айтымында 2021 жылдын башынан бери эле токойдо байырлаган жапайы жаныбарларга ар күнү 40 килограммдан жүгөрү берилүүдө. Эргеш Алы Чыныбеков бир аз мурдараак жүгөрү төккөн жерине жапайы доңуздар келип жеп баштаганын көрдүк. Бул ээрчилер үчүн көнүмүш атат.
Жемге эки торонпай келди эле, бирден тиштешип алып кайра токойдун ичине кирип кетти. Азыр мына карап турсаңар кайра кетип атат. Төккөн адамдын жытын алып бирден ташып бияка алып келип жешип атат.
Аксу районундагы сары челек мамлекеттик коругу 1959 жылы негизделген. Корукта токойду, анда байырлаган жаныбарларды коргоо, илимий байкоо жүргүзүү жана экологиялык туризмди өнүктүрүү багытындагы иштер каралган. Коруктун жалпы аянты 23800 гектарды түзөт. Токойду коргоо жана сактоо инженери Рахманкул Шабдановдун айтымында 15 жыл мурдараак жаныбарлар кескин азайып, көпчүлүгү браконьерлердин курмандыгы болгон. Учурда токойдогу 4 жерге сүрөт капкандар коюлуп, көзөмөлдөө жумуштары күчөтүлгөн. Ошондой эле мында жайгашкан өткөрүү пункттары унаадан баштап жүө адамга чейин дыккат текшерет.
Жакындарды тартып алып, кийин аныктаганга жакшы. Бир жагы, экинчи жагы жаныбарларды, көрүнгөн жаныбарларды видеого тартып, анан өзүбүз да чогултабыз. Азайып кетти эле жаныбарлар. 2-3 жылда ушу жакшы эметтер менен азыр көбөйтүп кайтарып атырык. Азыр доңуздун, жапайы доңуздун саны 311 жетип калды. Таблицасы бар, визуальный көргөнүбүздү эсептеп келебиз, анан ийизине карайбыз. Жакынкы жылдан бери GPS деген колдонуп ошо менен эметебиз, аныктайбыз.
23000 гектар корукту 20дан ашуун корукчу кайтарат. Өткөн жылы токойдун ортосуна атайын көзөмөл мунарасы орнотулган. Рахманкул Шабданов билдиргендей, акыркы жылдары корук аймагында байырлаган жаныбарлардын саны өскөн, тоо текелердин ичинен кийиктер көбөйгөн.
Тегерете көрүнүп, эки жакты эметип карап турасың да, жаныбарларга, браконьерлорго каршы дүрбү салып, полный аймак көрүнөт. Канча жер көрүнөт, көрдүңөрбү, көрүп туруңар. Вообще эле азайып кеткен болчу мына. Кыштын оортушу, бир жыл оору келип, доңуздар вообще минималдыкка түшүп кетти эле. Азыр жакшы. Бирок мындан да көбүрөөк болот эле. Жанагы шакал чөө деген көбөйүп кеткен. Жаңы туу тубагында жеп коюп атат да балдарды. Болбосо 2-3 жылда өтө эле көбөйүп кетет болчу.
Уникалдуу аймактардын катарына кирген Сары Челек коругу 2016 жылы ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кирген. Көлдүн тереңдиги 244 метр, туурасы 3000 метр, узундугу болсо 8 чакырымга созулат. Көлдөн Кожата, Чакан дарыясы аркылуу суу сыртка агып чыгып, Нарын дарыясына куюлат. Коруг аймагында жан жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү кызыл китепке киргизилген. 2021 жылдын эсеби боюнча коругтагы жаныбарлардын саны бугу 54, кийик 239, элик 109, доңуз 311, аюу 29, сүлөсүн 12, илбир 3 деп эсептелинген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Бүгүн 20-февраль, күнгө ишемби. Иликтөөчү журналист биздин мурдагы кесиптешибиз Али Токтокунов өзүнүн Али Токтокуновдун медиа хабы деген фондун негиздеди. Ал 18-февралда Бишкекте медиа долбоордун ачылышын өткөрүп, фонддун максаты жөнүндө маалымат берди. Анда айтылгандай, бул фонд коррупциялык көрүнүштөрдү иликтөөгө көмөк көрсөтөт. Ошондой эле кино тармагына кыргыз тасмаларын жайылтууга салым кошууну көздөйт. Иш чарага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып келди.
2 жылдын ичинде биз Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиард долларга жакын негизин кууп жүрүп, 2 жылдын ичинде абдан чоң өзгөрүүлөр көрдүк.
Али Токтокуновдун медиа хабы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган журналисттерге колдоо көрсөтүү максатын көздөйт. Токтокунов бул фонд эл топтогон каражатка иштеп, коррупциялык иштердин бетин ачарын белгилейт. Ал ушул эле кезде ушул тапта иликтөөчү журналисттерге талап өскөнүн айтат.
Сөзсүз түрдө иликтөөчү журналисттерге ар дайым талап күчтүү, себеби коом болгондон кийин коомдун ичинде түрдүү иликтей турган материалдар дайыма чыгып турат. Биз мына ошондой иликтөө менен алектенген журналисттерди катарыбызга чакырып, алар менен чогуу иштеп, мындай бир тараптуу болуп калбадыбы? Биз андай болбош үчүн ошол жаңы салтты киргизип, эл арасынан краудфандинг мас аркылуу каражат топтоп, биз чыныгы элдик мындай медиа болсок деген оюбуз бар.
Фонддун ачылышына жарандык активисттер, коомдук жана кино ишмерлери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Иш чарада Али Токтокунов менен журналист Болот Темиров чогуу иликтеген темир жол ишканасындагы коррупциялык иштерди ашкерелеген видеоматериал көрсөтүлдү. Болот Темиров мыйзамсыз иштерге каршы күрөштө иликтөөчү журналисттерди таптоо маанилүү экенин белгилейт.
Канчалык көп адам журналисттик иликтөө менен алектенсе, кылмышкерлерге, коррупционерлерге мындай тоскоол кылабыз да. Алини жакын тааныйм, биз уже 4 айдан бери бирге иликтөөлөрдү өткөрүп чыгарып атабыз. Болду, аркага жол жок. Ушул жол менен мен кеттим, аркага кайтпайм. Коррупционерлер менен күрөшөм, иликтөөлөрдү чыгарам деген мааниде ушул чоң кадам таштаганды бүгүн белгилеп атабыз да.
Азаттыктын мурдагы кабарчысы Али Токтокунов акыркы жылдары коомчулукта резонанс жараткан бир катар иликтөөлөрдү, анын ичинде бажы тармагындагы ири коррупциялык схеманы, мыйзамсыз иштерди ашкерелеген журналисттик долбоорлорго катышкан. Иш чарага келген жарандык активист Руслан Ахматбек иликтөөчү журналисттерди коомдун санитарлары деп атап, элди алардын ишине реакция кылууга чакырды.
Раматылык Булан Негизбаев деле канчалаган иликтөө жасады, азыр деле Али жасап атат, башка журналисттер деле жасап атат. Биз коомчулук мындай кино көргөндө көбүн эле анан абдан маанилүү көйгөйдү чыгарып, булар эртеңки келечекти сактап калыш үчүн ушуларды жасап атат да. мындай бир жок дегенде бир жанагы орусча айтып коет го общественное порицание деп жанагы коомдук жектөө макул эместигибизди муну жайылтып бийликтен ушуга чара көрүнүү мыйзамдык түрдө чара көрүнүү талап кылышыбыз керек да.
Али Токтокуновдун медиа хабы ошондой эле кино тармагына кыргыз тасмаларын жайылтууга салым кошууну көздөйт. Иш чарада иликтөөчү журналист тууралуу анын жубайы тартып жаткан курмандыктар тасмасынын трейлери көрсөтүлдү. Бул тасма ушул жылдын соңунда көрсөтүлөрүн режиссер Самара Сагынбаева билдирди.
Кино ошол Али биринчи бөлүгүн уже бүтүрүп, экинчи бөлүгүнө отуруп атканда эле инсайдерлер менен жолугуп, материалдарды топтоп атканда мен аны тартып эле жүргөмүн, жашоосун. Эми элдер мындай анын экрандагы эле иликтөөсүн көрөт да, бирок ошо экрандын сыртында, иликтөөнүн сыртында эмне болгонун көп адамдар билбейт да. А мен ойлогом, ушундай резонанстуу болгон үчүн ал элдерге кызык болот деп. Анан бул 2021-дин аягында чыгып калат. Азыр башка 3 өлкө менен копродукция жасайлы деп сүйлөшүп атабыз. Анан биринчи бул фестивалдарга көрсөтүлөт. Андан кийин анан кыргыз аудиториясына чыгат. Азыр силер көргөн трейлер.
Али Токтокунов Азаттык радиосунда 10 жылдай иштеген. Былтыр октябрь айынан бери өз алдынча иликтөөлөрдү жүргүзүп, коомчулукка жарыялап келатат. Анын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тууралуу иликтөөсү коомчулукта резонанс жаратып, реакция талышындагы жарандык активисттердин жүрүштөрүн алып келген.
Кандуксанер менен достолма.
Эгер Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбиз ба, айтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте биз жана дин түрмөгү. Бул ирет Кыргызстандагы өзбек коомчулугунун диний ишеними, дин тутуу маданияты жана өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп болот. Ошондой эле тандоо эркиндиги, диний билимдин жашоодогу орду жана башка темаларга дагы кайрылабыз. Уктурууну Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорго жарандык активист, журналист Бахрам Рахман жооп бермекчи. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Илгертен эле Кыргызстан аймагында жашаган башка ислам динин тутунган улуттардын арасынан өзбек калкы өзүнүн диндарлыгы, мусулманчылыктын принциптерин бекем туткан улут катары саналат. Сиз өз улутташтарыңыздын диндарлыгын кандай этникалык, маданий, тарыхый өзгөчөлүктөр менен байланыштырат элеңиз?
Негизинен Кыргызстандын эле мурдаттан, тарыхтан исламдан суфизм багытын карманып келишкен. Алардын ичинде ушул өзбектектүү улутташтарымда болгон, биздин ата бабаларыбыз ошол исламдын суфизм багытыны карманып келген. Бирок ошол орустар келиши, анан Совет Союзунун убагында динге болгон көз караш өзгөрүп, инсандар, ушул мусулмандардын көпчүлүгү атеисттик көз караштарды карманышкан. Бирок эгемендүүлүктөн кийин Кыргызстанда мусулмандарды ушул элдин элге бир мамлекет катарынан эч кандай бир идеология берилбеген, демократия же коммунизмге окшош идеологиялар берилбеген. Бул идеологиялардын бош ордун ушул исламдын жаңы багыты саляфизм, хизбутта тахрир жана таблиг жамаатка окшогон немелер толтурган, жамааттар толтурган. Азырда ушул өзбектектүү жарандардын арасында диндарлардын өсүшү да күзөтүлүп турат. Соңку 20 жылда ошол мурдагы ата-бабалары карманган суфизм эмес, салафизмди да, хизбийликти да кармангандар көп азыр.
Учурдагы диний радикализмге байланышкан маселелер өзбек жаштарынын арасында канчалык деңгээлде өстү же басаңдады? Бул көрүнүш боюнча байкоолоруңуз менен бөлүшө аласызбы?
Мен өзүм айтып өткөндөй ошол элге, ушул жаштарга бир идеология берилбеген себеби жана жаштарды бир контроль кылып турган бир мекемелер, министрликтер түзүлбөгөн себебинен жаштар динге өтө берилип кетүүдө. Жана радикализм албетте өтө соңку 10 жылдыкта күчөгөн. Өзбекистан ислам аракети террор уюму да буга өзүнүн таасирин көрсөткөн. Андан кийин ушул Сирия окуялары, Сирия согушу башталгандан кийин ушул Кыргызстандагы өзбек жаштарынын арасында радикализм, салафизм, терроризм күчөгөн жана кыргызстандык өзбектер көпчүлүгүн түзгөн Тавхид ал-Жихад деген батальон азыр деле бар Сирияда согушуп жүрөт, террористтик уюм. Бир ошол гана батальондун жамааттын өзүндө миңге жакын кыргызстандык ушул оштук түштүк жергесинен болгон өзбек тектүүлөр бар деп айтып келинет. Азыр деле мен радикализм токтоп калып, Сириядагы согуш токтогондон кийин токтоп калганын сезбейтам, наоборот күчөгөндөн күчөгөнүн сезип турам.
Кыргызстан боюнча атеисттик же агностикалык көз карашты кармангандар боюнча тенденция кандай? Аларга коомчулуктун терс мамилеси байкалабы же кадыресе кабыл алынабы? Бул суроону бергенимдин себеби өзбек жаштарынын арасында агностик жана атеист көз караштагылардын Facebook'ta атайын тайпасы бар жана анын катышуучулары бир топ.
Мен дагы ошол Facebook'тагы группаларды күзөтүп турам. Мен таныган, мен билген өзбек тилдүү, өзбек тектүү атеист блогерлер бар, атеист журналисттер бар, бирок алар узкий кругда атеист экен ошол группаларда жазышат, бирок ачык айтышпайт. Менимче бул коом да, өзбек коому да, мусулмандар, жалпы мусулмандар атеизмди же ошол атеи динден чыккан мусулмандарды коомдо жакшы кабыл ала алат деп айта албайм. Себеби бизде ошол радикализм да бар, анан ушул калыптанып калган 20 жылдагы салафизм, хизби тахрирге окшогон жамааттар атеизмди кабыл ала албайт. Муртад деп коет ислам дининде буну. Ушул себептен атеист экениңди ачыктоо да кооптуу деп эсептейм.
Дини билимге ыктагандар жөнүндө пикириңиз кандай, Бахрам мырза? Деги эле билим алууда диндин ролу канчалык деп ойлойсуз?
Негизинен чыныгы ошол суфизм, чыныгы ислам дин мусулмандарды илим алуудан кайтарбайт деп эсептеймин. Бирок азыр биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ошол дүйнөлүк билимдерди албай коюуда. Эми бунун биринчи себептери дин эмес, бул ошол проблемалар коомдогу ушул жетишпештик себептеринен Россияга барып иштешке мажбур болгондо болгон себебинен көпчүлүк балдар окубайт. Ошол 18 чыгып Россияга кетем деп кыялданып эле жүрүшөт. Кыздарга келсек, ошол кыздарды деле 17-18-19 жаштарында турмушка берип салууну көздөшөт. Бул бир жактан ошол диндин да таасири бар деп ойлойм. Ошол кыздарга эмне бар, кыздар үйдө отурсун деген ошол стереотип да калыптанып калган. Бирок Мухаммед пайгамбардын немелеринде, хадистеринде билимге чакырган, дүйнөлүк билимге чакырган хадистер өтө көп. Ислам дини мен эч качан билимге каршы динди албайм.
Эми акыркы суроону узатсам, мына адамдын ишенимине айлана чөйрө, тууган туушкандардын таасири болот эмеспи? Тандоо эркиндиги жөнүндө сиз эмнени айта аласыз? Жаштар тандоо эркиндигин, анын ичинен диний ишеним эркиндигин канчалык түшүнүшөт?
Негизинен инсандарда ушул балдар төрөлгөндө эле балдарын өзүн кайсыл динге ишенсе, өзү кайсы динге ишенсе, ошол ишенимди чоңойтот. Мусулмандардын балдары мусулман болуп тарбияланат, христиандардын балдары христиан болуп тарбияланат. Бирок ошол адам чоңоюп калгандан кийин, өзү балким окуп үйрөнгөндөн кийин может башка динге өтүшү мүмкүн, же атеизм ишенимине өтүшү мүмкүн. Бирок андайлар өтө көп дей албайм. Жана тандоо укугу толук бар деп айта албайм. Себеби биз уже бала төрөлгөндөн эле тандоо укугу жок, төрөлөт. Балам 18 жашка чыксын, анан кийин өзү бир китептерди окуйт, изденип бир дин же бир идеологияны тандайт деп ата эне тарбиялабайт.
Бахрам мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго жарандык активист, журналист Бахрам Рахман жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле, дайыма аз акчалар.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын азыркы кыргызстандык подкасты менен улантабыз.
Алдында алгандай эле сүйнөсүн, азыр бул жерден жаңгыз айганда басты чыла болот атылбай.
Кантип айылга барам, элдин баары Америкага кетип атат, кайра мен артка кетип атам деп аябай оор учур болду, депрессия болуп. 20 саан уй бар болчу. Энем экөө садык, анда мен онду сай, менем онду сай.
Саламатсызбы, мен Элиза Кененбаева. Назарыңызда азыркы кыргызстандык подкасты. Бул жолку каарманыбыз Баткендин Кадамжай районунун Өзбекстан менен чек аралаш аймагында жашаган блогер Айпери Ганыжан.
Бардык ошол жакта кайын журт менен турабыз да ошондо. Чын айтканда жолдошум экөөбүз тең иштеп, бирок күнүмдүк тирилик менен эле кетип, күнүмдүк оокатыбыз өтүп, анан үй салган, жер участок алган, ошондойго топтонгонго эме болбой калдык, ачыгын айтканда. Ошол учурда айылда бизде чарба, айыл чарба, мал чарбасы менен алектенишет да билебиз. Күйөөмдүн бир туугандары баары чет өлкөгө иштегени кетти, мен кичине кайным армияга кетип, үйдө жардамчы дагы жок болуп калып, анан ушака келип жардам бербейсиңерби деп, ошол баары бир учурга талып келип калды. Ошондо биз бир жарым, ровно бир жарым жыл болгон айылда турганыбызга.
Айпери 29 жашта Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз улуттук университетин аяктаган, кесиби боюнча корей тилинен котормочу. Бирок жогорку окуу жайды аяктаган соң журналистика менен алектенип, Бишкектеги басылмалардын биринде кабарчы болуп иштеген. Айпери азыр шаарда иштеп жүрүп, айылга көчүп кеткендер абдан аз. Дээрлик жок десек дагы болот. Баарыбыз эле чоң калааларда же чет жакта жашаганга умтулабыз. Айылга барып жашаганга оңой эле макул болдуңбу?
Негизи аябай оор болду. Ошол чечимге келиш дагы оор болду. Анан ушунча жыл жүрүп мен ушунча жасаган аракетим, максаттарым бир эле учурда уурап калды деп айтса болот. Ошентип анан кантип айылга барам, элдин баары Америкага кетип атат, ушул эле Кореяга кетип атат. Чоң учурларда подружкаларым, дос кыздарым Европага кетип аткан окууга, чи магистратурага. Анан баары кетип атса, мен өзүм айыл кайра мен артка кетип атам деп аябай оор учур болду, депрессия болуп. Анан кийин бара бара ушу баары бир көнүп кетет экенсиң, ташка түш деп айта алдырго болуппу. Үйдөгү тиричилик кадимки эле, айылдагы турмуш башка келип калды. Айылга барасың, огороддо иштейсиң, кайра тоого чыгасың, тоодо мал жандыктар бар, айылда той топурларга катышып, ошентип анчалык баштагыдай оор болбой калды. Нан жапканды билчү эмесмин, анан ошолорду үйрөнгөнгө туура келди. Плюс жактарын көрө баштадым деп айтайын.
Кандай плюс жактары бар экен?
Таза абасы болду. Анан кийин бүт продуктыларды, мөмө жемиштерди өзүбүздүн бактан алчубуз да. Сүт айрандар хотя бы ошол нерсе болот деп, анан кызым дагы айылда жүргөндө ооруган азайып калды да. Ошол жакшы жактарын издегенге аракет кылып аттым.
Айпери Ганычан интернеттеги социалдык баракчаларында айылдык келиндин таңдан кечке чейинки жашоосун көрсөтүп, байма-бай сүрөт видеолорду жарыялап келет.
Бул жерде жаңы өздөштүрүлгөн жер. Деги жерде тигилген теректер, булар чек болсоң граница. Көрсөтөм бул жакта дагы. Бул жакта дагы адамдар өрүк, малина, жүзүм, анар отургузушкан. Үй салып башташты. Анан бул биздин жетилгенибиз.
Айпери, бизге дагы күнүмдүк жашооңду сүрөттөп айтып берсең, канчада турасың, эмне кыласың дегендей.
Жаз анан кышкы деп айтып берейин. Кышында азыр бизде салыштырмалуу жумуш жок. 7:30 турам, кызымды бакчага жөнөтөм. Кызымды бакчага жөнөткөндөн кийин үйдөгүлөргө тамак берем. Тамак бергенден кийин кайра жыйнап, эшиктерди жыйнап, шыпырып, түшкү тамакты өзүм берем. Ырастап, бар жокту коюп, анан кайра артынан жыйнап, анан кайра дагы бир эки эшикте иштерди кыласың. Анан кайра кечки тамак башталат. Анан кечки тамакты берип, ушундай кылабыз. Жайкысын бир аз менен өтө эле кыйын болду. Анткени 5:30-6 туруп аттык. 20 саан уй бар болчу. Энем экөө садык, анда мен 10 сайым, энем 10 сайт. Тамак бересиң үйдөгүлөргө, анан куроо жайды ырастап, кайра сүт тартып, кол менен каймак тартып, андан кийин сүттү бышырып, сүт бышкандан кийин каймакты кайра сары май кылып күйгүзүп, анан уюлган айрандуулук казанына сүзмөгө даярдап, даяр болуп калган сүзмөнү курут жайып, 4 кечки тамакты даярдап коебуз. Анан кайра 6 кайра саанга киребиз. Саандан 2 болот, 8 чыгабыз. Кечки тамакты алдын ала даярдап койгом да, тамакты ошол тамакты берем. Свет жок болот, баягы күн чырак менен күндөн алынган. Кайра ошентип күн сайын ошол нерсе кайталана берет.
Азыр интернетсиз жашообузду деги эле элестетүү мүмкүн эмес. Ал эми уюлдук телефонуңду унутуп калсаң, бир нерсе жетишпей аткансып абдан кызыктай болосуң да. Анан интернети жок, кантип чыдадың же тез эле көндүңбү?
Интернет эгер машинада бара турган болсоң 5 алыстыкта бар. Анан жөө барам десең, бир аз машина менен барбай турган жер бар, анда кичине эме адырлардан басасың, Бир километр алыстыкка барсаң, ошол жерде анан кийин сеч туташат, ошол жерден эми үйдөлөр менен бир аптада бир жолу сүйлөшүп, анан эме кылып аттык. Радио бар. Жакшы эле тартат радиону. Кечки берүүлөрдү угабыз, таңкы берүүлөрдү угабыз. Генератор менен телевизорду дагы бир тапка жандырабыз. Бир четти кандайдыр бир ашыкча керексиз маалыматтардан тазаланып турат экенсиң. Тоого чыккан маалда карантин киргизилип, өттү жана коронавирус тууралуу жана башка маалыматтар ашыкча фейк маалыматтар дагы келип атты да. Ошолорду ыйлап, кайсынысын кабыл аласың деп ошондой ошол учурда менимче пайда алып келди окшойт. Анткени өзүбүздү да бир аз оолак кармадык, анан керектүү маалыматтарды ошо радиодон же болбосо бир учурда жакшы эле болду.
Мен жакында эле окудум эле, Британияда депрессияга баткан өспүрүмдөрдү ал абалдан чыгарыш үчүн атайын мал фермаларына жиберишет экен. Ошол жактан алар короо тазалап, мал жанга суу берип, чөп салып дегендей кандайдыр бир деңгээлде бул дагы депрессиядан чыкканга жардам берет экен. Демек үй тиричилиги менен алектенип жүрүп сенде депрессия деле болбойт экен да айылда.
Жазында жайында айлана сонун болот. Гүлдөр кезек кезеги менен биринчи мамык гүлдөсө, андан кийин кызгалдак гүлдөйт, андан кийин башка чырптар гүлдөп айлана сонун болуп турат. Анан жыйынтерин башталып, буудай, эспарсет баардыгы оорулгандан кийин таба бозоруп калганда өзүңчө эле маанай деле түшүп кетет, анан улам эле жол тарапты карап калат экенсиң. Улам тандырга от коюп нан жагып атканда, же болбосо суу ташып келатканда, же отун алып келатканда ошол учурда жеңил жашоо бир көзүң өнөп кетет.
Жолдошуң дагы жардам береби?
Бизде жумуш бөлүштүрүлгөн деп айтса деле болот. Мисалы күйөөм эме менен кылат, комбайн айдап, чөп оруп, эртең менен кетет, ал кечинде келет. Мисалы бизде үйдөгү жумуш канчалык оор болуп атса, алардыкы деле ошондой болот да. Жазында жер айдашат, буудай себишет, анан кайра аны тартышат. Алардыкы деле эмеси көп жумушу. Мен үйдө көп жумуш кылып атам, мен кыйналып калдым деп даттана албайбыз го.
Менин айылымда деле абдан көп жер тилкелери азыр бош аңгырап. Бала чагымда ошол жерлерде жер жемиштин баары эгилип, кыштата ошону жеп чыкчубуз да. Негедир мага айылдагы жумуштан, эмгектен качып ошол шаарга умтулгандай сезилет кээде.
Ал деле бар. Анткени көпчүлүк үй бүлөлөрдө, мисалы кошуналарыбыз эле, огороддору мурун көп жыл иштетиштеп келип, азыр ошол айылды таштап салып кетип калгандар бар. Эми азыр көпчүлүгүнүн жашоосу бизге шаарда кандай болуп атканын табышмак. Анткени бизге эч ким деле айтпайт да, шаарда кыйналып жашап атканын көрсөткүсү келбейт, айткысы келбейт. Бирок айылда деле ошол тирилликти кылса болот. Огород иштет, малина айда, малина өстүрүппү, же болбосо жайлоого чыкса деле ошондо айылда деле өзүң топтонуп алсаң болот экен. Жумуштан качпаш керек, эмгек кыла берсең ошол айылдагы жашоо деле эме менен өтөт. Мисалы айылда жаныңда бир сом жок, бир ай жөн эле жашай аласың да, анткени айылдын жашоосу сени багат.
Негизи айылда туруп эгер колумдан келсе ушул нерселерди өзгөртмөкмүн деген бир ой келди беле, жана кайсы тармактарды өзгөртмөк элең?
Айылдарда биз өзүбүздүн продукцияларыбызды мөмө жемиштер болобу, же тоодогу сүт айрандан чыккан жана айран каймактар чапкан ошолорду сатканга, же болбосо ошону бренд катары чыгара албайт экенбиз деген ошол ой келди. Негизи айыл чарбасы боюнча ушундай, бизде малина аябай көп болот. Биз аны 35-40 сомдон сатабыз, эң арзан болгону 25 сомдон сатылып калат. Ал башка жактарга кеткенде 200-300 чейин жетип калган күндөр болгон да.
Чакасыбы же килограммбы?
Килограммын 25 сом.
Килограмм.
Анан билим алган боюнча бизде орус тилине болгон муктаждык дагы көп. Анан мектептен кийин балдардын эмеси, билим алуусу, ооба, аракет кылышат көпчүлүгү. Бирок өтө эми аз адам. Бир класста 25 адамдын бешөөсү гана эмелерге барат. Эң башкы баланын келечегинде пайдуу бала эме болот го? Билими, мектепте алган билими. Ооба, акысыз, бирок сапаты кандай? Балдарга кандайдыр бир билимини кеңейтүүчү эмелерди ачса деп. Анан бир учурда мен ойлогом, аялдарга эми аялдар үчүнчү кандай кайсы бир топту уюштуруш керек экен. Ушундай депрессия учурунда баары бири бирин сүйлөшүп, бири бирин колдоо үчүн кандайдыр бир фонд, коом уюштуруш керек экен деген ойлор келди. Алынын ишке ашышы деле оңой эле болуш керек, бирок ошол эле үйдөгү тиричилик. Чет өлкөдө билим алып келгендер Кыргызстанда иштеп, ошол билимин Кыргызстандын келечеги үчүн пайдаланса деген ошондой оюм бар, ниет. Ошол мамлекеттик деңгээлде система өзгөрүп, өлкө өзөнүксө жакшы болот эле. Бир учурда ой келди жана шайлоодо күзүндөгү парламенттик шайлоодон кийин уже Кыргызстандан кетиш керек деген бир экинки күнгө созулган ой келди. Анан сен кетип калсаң бул жакта бул нерсе улана берет да деген мен бул жерде туруп эле мен бардык нерсени өзгөртөм деген жокмун, ошол эми тамчыдан көл курулат да мен деле ушул жерде кала берсем, ушул жерде иштесем канча пайыз өзгөртө алам деп өйлөйм, бирок өзүмдүн салымымды кошсом деген ой болот экен.
Чоң рахмат сага Айпери.
Жакшы турумун.
Жакшы сүйлөштүк. Рахмат. Сиз азыркы Кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз айылдык блогер Айпери Ганыжан болду. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.